Nema ljepše vjere od hrišćanske.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. U emisiji Nema ljepše vjere od hrišćanske u današnjem tematskom bloku Pravoslavni crkveni dani, u kome govorimo o danima posta i bogosluženja u Pravoslavnoj crkvi, ovoga puta ćemo nešto reći o danima posvećenim pomenu upokojenih. Pravoslavno hrišćansko učenje o molitvama za upokojene ili usnule u Gospodu zasniva se na vjeri u besmrtnost duše i u vaskrs tijela. Osvjedočeno riječima Gospoda Isusa Hrista da Bog nije Bog mrtvih nego živih jer su u njemu svi živi. Tako i upokojeni po riječima samoga Gospoda samo prelaze u drugi vječni život, a učešće u njemu zavisi od ovog privremenog života. Umrli samom svojom smrću postaju učesnici novog života, ne prestajući da žive u zagrobnom životu i ne prekidajući duhovnu vezu sa živima na zemlji. Jer u Isusu Hristu svi vjerni su sjedinjeni sa tajanstvenim vezama. Živi na zemlji i umrli, sveti na nebesima, i svi oni su samo razni članovi jednog i istog duhovnog tijela Hristova. Svi ti članovi jedne svete i saborne crkve, ovi živi na zemlji i oni u zagrobnom životu, sjedinjeni su s vezom svete ljubavi, koju ni smrt ne može uništiti, i svi oni međusobno posreduju jedan za drugoga, živi za žive, živi za umrle i umrli za žive. A crkva kao tijelo Hristovo, po svjedočenju samog Svetog pisma, apostolskih pravila i svetotačkog predanja i učenja, posreduje za umrle članove svoje, prinoseći beskrvne žrtve, služeći molitve i čineći za njih djela milosrđa prema bližnjima i živima ovdje na zemlji. Spominjanje umrlih za umilostivljenje Boga da im podari vječni život i blagostanje, crkva uvijek vrši blagosiljanjem kuvanog žita, čija zrna simbolički predstavljaju vaskrsenje mrtvih i poučno označavaju da će upokojeni jednom vaskrsnuti, kao što u Svetom pismu stoji da sjeme posijano u zemlju neće oživjeti ako ne umre. Zaslađeno žito simbolizuje nasladu upokojenih u vjeri, pokajanju i nadi za vaskrs u vječnim dobrima. Molitve za umrle vrše se i sa zapaljenom svijećom, koja simbolizuje svjetlost vječnog i blaženog života, a u crnim odeždama radi naše žalosti za upokojenima. Thank you. Moljenja za upokojene su dvojaka i tu treba razlikovati pomene za novo upokojene od godišnjih pomena za umrle uopšte. Za novo upokojene Pravoslavna crkva se moli u 3., 9., 40. godišnji dan, a zatim svake godine u godišnji dan smrti. Pominjanje novoupokojenih u određene dane Pravoslavna crkva čuva dijelom na uspomenu određene dane iz starozavjetne crkve, dijelom na uspomenu na velike događaje koji su se dogodili u novozavjetnoj istoriji crkve. Tako da se pomenu u 3. dan vrši u slavu Svete Trojice, od koje potiče naše biće i život, kao i na sam dan Vaskrsa Gospoda Isusa Hrista iz mrtvih u 3. dan. Pomenu u 9. dan vrši se po uzoru na 9 anđelskih činova, a pomenu u 40. dan na uspomenu 40-dnevnog Hristovog posta u pustinji i 40-dnevnog prebivanja Spasitelja sa apostolima posle Vaskrsenja. I u godišnji da je upokojeni čovjek uvijek živ i da će on oživjeti o danu Vaskrsenja mrtvih. Sve ovo ukazuje na to da se molitvama u ove dane duše umrlih utvrđuju u blagodati Božjoj, pobjeđuju neprijateljske i demonske sile i uznosi se pred prijesto Božji gdje i prebivaju duše pravednika. Osim za novo upokojene, crkva se moli i za sve usnule uopšte. Tako se posebno u subote crkva svojim molitvama uvijek iznova obraća svima svetima, sjećajući se svih pravoslavnih hrišćana, upokojenih otaca i braće naše. Pored subota crkva vrši u određene dane crkvene godine opšti pomen svih upokojenih koji trebaju naše pomoći i molitve. Ovi dani obično se zovu roditeljski ili vaseljenski, jer su određeni ustavom Vaseljenske crkve. A to su Mesopusna subota, druga, treća i četvrta subota Velikog Vaskršnjeg posta, ponedjeljak ili utorak Tomine nedjelje, subota pred silazak Svetoga Duha, Miholjske zadušnice, to je subota pred 29. septembar na Miholj dan, subota pred Mitrov dan, takozvane Mitrovdanske zadušnice. Vaseljenskim subotama prvenstveno se nazivaju Mesopusna i Duhovska, jer se u ove dane svi hrišćani okupljaju na grobljima radi svečanog pominjanja upokojenih. Kao opšti dan pomena svih mučenika i novomučenika srpskih, u pravoslavnoj srpskoj crkvi određen je veliki nacionalni praznik Vidovdan. Thank you. što je sutra subota i zadušni dan, odnosno Miholjske zadušnice ili Mihajlovske, kako su se prvenstveno zvale zbog vezanosti za praznik Svetog Arhanđela Mihajla, treba napomenuti da su one pomjesnog karaktera i uglavnom se praznuju u krajima bivše Karlovačke mitropolije i u Bosni, odnosno u predjelima koji su bili u sastavu bivše Austro-Ugarske monarhije. Zbog toga je i sam nastanak i vrijeme praznovanja ovih zadušnica vezan za tamošnje lokalne prilike.